fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Manantitra ny fiarabana sy ny firaritsoa anao izay miaraka aminay eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Dia mitoetra any ny fandalinantsika ny katesisy ny fiangonana katolika momba ny fiarahamonina sy ny sosialy, izay zahantsika hatrany a mandalina ny hoe ahoana ny fomba hanarenantsika ny asina maha-olona ny endrik'Andriamanitra ao amintsika olombelona izay noravantsika tamin'ny fahotana. Fampianaran'ny fiangonana izay nentina farany dia ny hoe ny tsara indrindra dia ny fionana amin'Andriamanitra, ka ny ohatra ny raisintsika teto a dia ny fionan'ny Saoly tamin'Andriamanitra izay natonga azy a ho Paoly. Mompirimo teto ny teny hoe misy ohatra hafahazo raisina e dia hoe Zake, inona indray ary zany no azo asongatana amin'izay hoe fiainany Zake izay a amin'ityle hoe fanarenana ny asiny maha-olona ity.
Falymiarahaba ny madamy Fredelina ary falymiarahaba ny mpiaona antsika ihany koa manaraka izao fandaharantsika izao. Marina tokoa ny teninao hoe tamin'ny farantsika raha nisy ny fanontanianana napetraka moa makasika hoe misy feo misoratra masina ohatra azomena mahakasika amin'izay hoe fionana izay a maneho ny famerenan'Andriamanitra ny hasina maha-olona ho an'izay lavin'ny fahotana, dia miresaka ny Saolintsika sy ny fibebahany natonga azon'ny Paoly. Amin'ny tiandrony ity kosa dia hitodika isika amin'ny tantarany Zake izay mety ho hitantsika raha afaka manaraka ao anatin'ny baiboly sika amin'ny masindalioka toko fasivy ambin'ny folo a andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Azoko azontsika an-tsaina ny tantara ilay Zake moa dia araka ny voatantara hoe fo izy, ary rehefa reny fa nandalo tao an-tanàna ny tompo a dia lasa izy nazakazaka ny aninkazo ary nataon'izay ahitana azy. Mahatsapa vetrantsika eo amin'ny Saoly sy Zake fa samy fihaonana ihany, fa ny Saoly a fihaonana tsy napozina satria teo anatin'ny fitondranam-patorana ny kristiana sy ny fihazanany kristiana izy no tonga ny tompo amin'ny endriky ny fahazavana manjopika na anjembomasiny, zany hoe tsy nampoziny. Fa le fiaonana eo amin'ny Zake kosa dia fiainana ny rina, fiaonana no manina ary fiaonana ny aro etaeta lalina. Ka zay no natonga azy a natonga an'izay fihetsiny izay, na dia olondehibe ary izy ary ataontsika hoe ray aman-dreny mandeha maka toerana avo ny anika hazo mba ahitany tsaratsara kokoa ny tompo. Ary tamin'izay no nahitany ny tompo azy a nahitany Jesosy azy hoe tsy maintsy hiatrano ao aminao a anio. Ka ilay fionana zany a dia mitovy indray nefa ny amin'izay mirahalahy neny Paoly moa dia hoe niala tamin'ny fiainana tsy mifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra dia mizotra ny fiainana vaovao. Ary ny any Zake kosa dia fahatsapahantena lalina ary natonga azy hibaboka hoe hizotra amin'ny lalam-baovao ihany koa, ary hanonitra araka ny voalazany hoe hanonitra izay rehetra nalaintsy andrarona ohatra maneho fiainana vaovao indray izany. Zay no mety ho hitantsika amin'ny soratra masina fa ny tantara ny fibebahana sy ny fiovam-piainana eo amin'ny kristiana dia eo amin'ny tantarany olomasina dia maro dia maro dia maro izy ireo, ary samy manana ny atao hoe lalana ny tandanan'Andriamanitra azy avyavy izy ireny. Ary eo anatin'ny tantarany olomasina moa dia be ny tena tantara mahasondriana, ary ireny no azo lazaina hoe manetsika ny fonin'ny kristianina hoe olona nanana toe-painana ohatran'izany ve, olona nizotro tamin'ny haizina toy izany ve, dia vitan'Andriamanitra no mitondra azy amin'ny fiainam-baovao ary eny hatrany mahalarana maha-olomasina aza. Dia maro amin'izy ireny tantara ireny zany no mety manampy antsika kristiana ary mamaly an'ilay fanontaniana napetraka tany aloha hoe move misy azo atolotra ny fiangonana ho an'izay hoe famerena kasina indray ny olombelona lavon'ny fahotana izany dia ankahirezina ihany koa zany tsika atao aminatin'ny RDB moa de ihany koa ilay hoe tantara n'ireo olomasina zay taoko fa mahasondrinany maro tokoa no manaraka aza reny a amin'la atoandro iny zay indraindraiky io miverina amin'ny ariva manko ireny fandarany ireny ary misy ankalazainany amin'ny sorona masina andavanandro an'izay afaka mamonjy an'izany dia mitovy aby ny drafitra drafim-pandaminan'andriamanitra nga raha azo lazaina makasika ny atao hoe fibebahana miala amin'ny fahaverezakasina maolombelona ary mizotra indray amin'ny fiainam-baovao mamerina izany hasina maolo zany a ao amin'ny kristy izay fototry ny fibebahana.
Andriamanitra moa maniry ny asoa antsika olombelona fa safintsika olombelona koa nefa ny hanaiky an'izay fanirian'Andriamanitra izay ka efa homenantsika ny fahalalana ahafahantsika manarina ny fiainantsika izaka isan'andro izany a ka hanentanana antsika tsirairay avy. Izay ny fiarahantsika mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.